Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχει σημαντικές ειδήσεις και η σημερινή ημέρα, θα υπάρξουν εξελίξεις και τις επόμενες ώρες, όπως και χθες αρχίζουμε με μια μπασκετική είδηση. Χθες είπαμε για τη συμφωνία του Αμαρουσίου με τον Γιώργο Λιμιάτη, σήμερα προναγγέλουμε την πολύ πιθανή συμφωνία του Ηλία Ζούρου με την Ιταλική Μπρίντιζη. Ο Ηλίας Ζούρος είχε απορρίψει προημερών την πρόταση της Γκραβελίν. Τώρα έχει στα χέρια του και το περιθώριο μέχρι το απόγευμα να απαντήσει στην πρόταση της Ιταλικής Μπρίντιζη που έχει αρχίσει άσχημα το πρωτάθλημα. Έχει 4 συνεχόμενες ήττες. Άρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο Ιταλικό πρωτάθλημα και δεύτερο Έλληνα προπονητή μετά την παρουσία εκεί του Δημήτρη Πρίστη. Και βεβαίως ένας ακόμα πολύ καλός Έλληνας προπονητής μπάσκετ να πιάσει δουλειά, να επιστρέψει σε πάγκο συλλόγου. Θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα μας έδωσε μια μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη ο Ηλίας Ζούρος που είπε ότι έπειτα από τα 8 χρόνια που πέρασε στην Εθνική Ομάδα της Γεωργίας θέλει να επιστρέψει σε συλλόγους. Να εδώ λοιπόν που υπάρχει μια καλή ευκαιρία από ό,τι φαίνεται, το σκέφτεται ο ίδιος βέβαια, θα απαντήσει τις απογευματινές ώρες οριστικά στην πρόταση της Ιταλικής ομάδας και αν πει το ναι, τότε μετά και το Γιάννη Σφερόπουλο που πήγε στην Ευρωλίγκα και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, ένας ακόμη Έλληνας προπονητής θα επιστρέψει στους πάγκους συλλόγων πλέον. Θα τα πούμε όλα για τα αυριανά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Το ίδιο θα κάνουμε και για τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, των μπασκετικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά θα ξεκινήσουμε κάθε φορά που υπάρχει Champions League με το ποδόσφαιρο, με το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος Σαράντος, ο πλέον ειδικός, για να μας βάλει στο νόημα, να μας βάλει στο πνεύμα αυτών των αγώνων. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Πρέπει να πούμε και στους φίλους ακροατές μας, βέβαια, μια κουβέντα οπωσδήποτε και λόγω της δικής σου εκπομπής για τη Manchester United, για τα χθεσινά.
Σωθήκαμε από Νάνα, στο 97, 27ο.
Κοίτα, οι δύο αντίρροες έκαναν τη δουλειά. Έτσι, ο Μαγκουάιρ έβαλε γκολ και ο Νάνα έπιασε το πέναλτι του Λάρσον στο τέλος και κέρδισε 1-0 η Manchester United, δηλαδή δύο παίκτες που έχουν.
Άρα, όπως λέει και ο Γιώργος ο Μπόγρης, είναι καλός ο Μπογρίνιο τώρα, είναι καλός ο Μαγκουάιρ τώρα, είναι καλός. Δεν είναι τόσο καλός, αλλά εχθές έκανε τη δουλειά του.
Ο Τεν Χαγκ λέει ότι επιτέλους βλέπουμε το Μαγκουάιρ που θα έπρεπε να βλέπαμε από πέρυσι, ότι είναι πιο ενεργητικός, ότι πασάρει σωστά, μαρκάρει με αποτελεσματικό τρόπο και έχει αποκτήσει αυτοεπίδυση. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ισχύουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά παρουσιάζεται βελτιωμένος. Θυμίζω και στον Μπράμα Λέιν, στο μάτς με τη Sheffield United, ήταν MVP, ήταν ο παίκτης του αγώνα. Ο Νάνα είναι καλός τερματοφύλακας, το ξέρουμε. Απλώς είχε και αυτός ατυχής στιγμές στα προηγούμενα μάτς, αλλά όταν πηγαίνουν στραβά πολλά σε μια ομάδα, παίρνει μπάλα και πάρα πολλούς παίκτες που κατά βάση είναι καλοί παίκτες. Ο Νάνα αναμφισβήτητα είναι καλός θερματοφύλακας. Η United δεν ήταν καλή χθες σε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά, όχι μόνο επειδή οι αντιήρωες πήραν το μάτς, αλλά επειδή ήταν βέβαια και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι από την απώλεια του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, οπότε είχε μαζευτεί όλος ο καλός παλιός κόσμος της Manchester United εκεί για να ποτίσει τιμή στο μεγάλο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Manchester, και του ευρωπαϊκού και της Manchester United, 17 χρόνια καριέρας εκεί και όλα τα σχετικά, οπότε υπήρχε και αυτή η συναισθηματική φόρτιση. Αυτό ήταν το παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο. Στο άλλο, η Bayern ζορίστηκε πολύ στην Κωνσταντινούπολη στο πρώτο ημίχρονο, όμως βρήκε τον τρόπο, όπως κάνει πάντα, να νικήσει 3-1 εκεί, οπότε να κάνει το 3-3.
Κλασική νίκη Bayern Μονάχου, έτσι.
Ναι, ναι. Κάποιες στιγμές βάζει και περισσότερα γκολ, δέχεται λιγότερα. Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες χρονίες είναι ότι έχει δεχθεί πολλά γκολ, 5, ενώ συνήθως έχει τέτοια εποχή διψήφιο αριθμό επιθετικό και πολύ λίγα παθητικό. Η Arsenal μεγάλη νίκη στη Σεβίλη με τον Γκαμπριέλ Χεζούς, όμως να τραυματίζεται και να υπάρχει ανησυχία ότι και πάλι το κεντρικό της πρόσωπο στην επίθεση θα μείνει για κάμποσο καιρό έξω, θα το ξέρουμε στις επόμενες ώρες. Λάνς Αϊντχόφεν 1-1, η Λάνς παρότι προτελευταία εκεί ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, δεν έχει χάσει ακόμη στο Champions League. Η Ρεάλ με τον Βινίσιους πρωταγωνιστή, δίνοντας 2 assist, νίκησε στην Πορτογαλία την Μπράγκα 2-1. Φαινόταν άνετο το μάτς, όμως από ένα σημείο και μετά μπορούσε η Μπράγκα ακόμη και να πάρει το βαθμό. Η Ουνιόν Βερολίνου, ένατη συνεχόμενη ήττα και τρίτη στο Champions League. Από την Νάπολη αυτή τη φορά με 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου με τον γκολ του Ρασπαντόρη. Και στο τέταρτο όμιλο ακόμη μια ήττα, τρίτη συνεχόμενη για την Μπενφίκα από τη Σοσιεδάδ με 1-0 και Ίντερ 2-1 τη Ζάλτσμπουργκ, που σημαίνει ότι Ίντερ και Ζάλτσμπουργκ οδηγούν τις εξελίξεις. Και πάμε λίγο στα σημερινά. Για να μην τα πούμε όλα, εγώ ξεχωρίζω βέβαια πάντα τον έκτο όμιλο εκεί όπου μετέχουν Παρί, Μίλαν, Newcastle και Dortmund, ο όμιλος του θανάτου που συνηθίζουμε να λέμε,
ναι,
στο ποδόσφαιρο, όπως λένε διαβολοβδομάδα στο
μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι.
Ο όμιλος του θανάτου εδώ είναι ο έκτος. Η Paris Saint-Germain μετά την τεσσάρα που δέχθηκε από την Newcastle υποδέχεται την Μίλαν, η οποία θυμίζει ότι έχει 2-0-0. Είχε το πρώτο στο San Siro με την Newcastle, το δεύτερο στο Dortmund 0-0, όπου είχε καλύτερες ευκαιρίες από τους Γερμανούς, όμως δεν κατάφερε να νικήσει. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της βραδιάς.
Άρα Παρί Μίλαν βλέπουμε απόψε.
Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι.
Από το προηγούμενο σλότ υπάρχει τίποτα ή όλα είναι στις 10? Υπάρχουν και 8 παρατέταρτο παιχνίδια.
Υπάρχει Μπάρτσα που παίζει
με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ όμως.
Με τη Σαχτάρ Νόρις και υπάρχει.
Και το Φέγερντ Λάτσιο. Δεν νομίζω. Θα προτιμήσω να δω κανένα μπασκετάκι από άλλες διοργανώσεις μικρότερες, όχι Ευρωλίγκα. Ναι, ναι.
Έχουμε σήμερα 2 ευρωελληνικές ομάδες. Δεν παίζουμε στο Champions League.
Αυτά θα χαζέψω και μετά θα πάω να δω Παρί Μίλαν. Με την άδειά σου πάντα. Ναι, με την άδειά σου πάντα.
Κάνε ό,τι θες. Και Newcastle Dortmund, εγώ θα το πρότεινα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ναι. Γιατί στο St. James's Park έχει κάτι φορά τον τελευταίο καιρό. Και απ' την άλλη, η Dortmund είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά καλή. Μάλιστα, ο Eddie Howe της Newcastle έλεγε ότι εμείς ονειρευόμαστε μέχρι τέλους. Γιατί να μην το κάνουμε τη στιγμή που νικάμε 4-1. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Η Newcastle πάντως ήταν εντυπωσιακή και πρόσφερε ωραίες στιγμές στο μάτς με την Παρί στην προηγούμενη αγωνιστική. Και θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Τώρα, από τα υπόλοιπα, η Manchester City νομίζω είναι η ομάδα και η Μπαρτσελόνα οι οποίες θα προσπαθήσουν μετά τη Real και την Bayern να κάνουν το 3-3. Η City παίζει στην Ελβετία με τη Young Boys. 3-1 έχει νικήσει και τα προηγούμενα δύο παιχνίδια της απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και στη Λειψία. Μπορεί να κάνει άνετα το 3-3. Ενώ η Μπαρτσελόνα έτσι παίζει με τη Σαχτάρ εντός, ένα μάτς το οποίο θεωρητικά το έχει. Απλώς θυμίζω ότι υπάρχει κλασικό στο Μοντζουίκ που παίζει η Μπαρτσελόνα, έτσι στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελόνης και όχι στο Καμπνού που ανακατασκευάζεται. Το Σάββατο περιέργως, Δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει Σάββατο και όχι Κυριακή, τη στιγμή που παίζει Μπαρτσελόνα Τετάρτη. Αλλά έτσι λέει το πρόγραμμα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κύπελο, δεν έχουμε Champions League. Τώρα κολλητές, δύο εβδομάδες Champions League δεν υπάρχουν. Έχει απλωθεί το πρόγραμμα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος. Εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Σε γενικές γραμμές αυτά έχουμε.
Ωραία. Ωραία. Θα τα πούμε, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, Χρήστο Σαράντος για το Champions League του ποδοσφαίρου και επειδή σήμερα είναι η 25η Οκτωβρίου και έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα ως η παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου του μαστού, να πούμε ότι μια ωραία πρωτοβουλία παίρνει ο Αστέρας Τρίπολης, μια σπουδαία πρωτοβουλία από τους Αρκάδες που εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στην παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού εν ώψη της έναντις αγωνιστικής για τη Super League. Η οικογένεια συνολικά του Αστέρα Τρίπολης συνδράμει σε αυτή την εκστρατεία τόσο της ενημέρωσης όσο και της πρόσληψης για την συγκεκριμένη ασθένεια. Αφιερώνει αυτόν τον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τη Λαμία στη μάχη λοιπόν κατά του καρκίνου του μαστού και στο συγκεκριμένο παιχνίδι προσφέρει δωρεάν είσοδο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για όλες τις γυναίκες. Και έτσι ο Αστέρας Τρίπολης στέλνει το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης για αυτή τη μάχη. Παραλαμβάνω, σήμερα 25η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Βλέπω τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, για τα μπασκετικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι, απλώς θα πω, απαντήσω γρήγορα σε ένα μήνυμα. Και ο Will Barton έχει προταθεί στον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας από τους πολλούς που λέγαμε και χθες ότι έχουν προταθεί στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει επιλέξει ακόμα ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού ποιος θα είναι ο Αμερικανός, τον οποίο θα κάνουν πρόταση, οικονομική πρόταση πράσινη, που αναζητούν έναν ακόμη παίκτη μετά και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ιωάννης Παπαδοπέτρου και ο οποίος θα μείνει τελικά παραπάνω από δύο μήνες έξω. Θα επιστρέψει στα μέσα Ιανουαρίου, λένε τώρα οι γιατροί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να πιάσουμε τώρα την κουβέντα και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση εν ώψη των αυριανών αγώνων των ποδοσφαιρικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Γιάννης Δράνιος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την West Ham. Γιάννη, νομίζω έχουν υποθεί όλα για το θέμα το γνωστό και με την κύρια παρέμβαση του Παναθηναϊκού από το πρωί που έχει γίνει γνωστή. Αύριο είναι οι εκδικάσεις, τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη, έτσι, αν δεν έχει αντίρρηση και αν δεν υπάρχει κάτι τη τελευταία στιγμή, για να πάμε στα αγωνιστικά.
Καλό μεσημέρι από μένα, αλλά από τον πρόλογο που έκανες και με τον ίστρο που είχες χθες, νόμιζα ότι θα μιλούσαμε για το Περιστέρι στον Παθέλη, για τον νέο προπονητή που το είχες και εσύ πρώτο θέμα.
Κοίταξε, θα σε ρωτούσα στο τέλος. Πάντα για το Περιστέρι σε ρωτάω στο τέλος. Το κρατάω ως τελευταία πινελιά, στο κλείσιμο της κουβέντας. Άμα θες όμως, ξεκινάμε από το συμπαθέστατο προάστιο στα δυτικά της Αθήνας.
Τον Ολυμπιακό πρώτα, γιατί αυτό είναι ο λόγος που τα λέμε σήμερα.
Εντάξει. Και μετά θα μου πεις και για τον μπάσκετ και για Σπανούλη, θα μου πεις και για Σάσα Ήλιτ, σε παρακαλώ. Μετά.
Και νομίζω και εσύ κάτι πρέπει να έχεις να πεις για τον Περιστέρι.
Στο κρατάω έκπληξη. Στο κρατάω έκπληξη. Ναι, να πάμε, πάμε.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η προετοιμασία του Ολυμπιακού συνεχίζεται. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν ερωτηματικά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο θα παραταθεί στην άμυνα ή μέσω αμυντικά βάζοντας και τα χαφ. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ιατρικού περιεχομένου, κυρίως με τον ΕΣΕ, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά θα παίξει με τρία κεντρικά χαφ, δηλαδή τον ΕΣΕ, τον Μαντί Καμαρά και τον Αλεξανδρόπουλο. καθώς θέλει να δώσει πολύ μεγαλύτερη βάση πάνω σε αυτό το κομμάτι που αφορά τη μεσοαμυντική του λειτουργία, που εκείνη η αχιλλέως πτέρνα, εν πάση περιπτώσει, συνολικά και χωρίς να θέλω να το περιορίσω στο κέντρο της άμυνας, στα άκρα ή οτιδήποτε άλλο. Και ταυτόχρονα να δούμε, όπως έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή με τον Γιάννη Σαντορινό και τον Μπάμπη Παπάζογλου, το ερωτηματικό, το στίχημα που αφορά την απόδοση του Πορόζο. Mm-hmm. Διότι η ελλείψη του Φρέιρε, που είναι τραυματίας, στο ρεπορτάζ αναφέρει ότι σε περίπου 10-15 μέρες φαίνεται να είναι έτοιμος. Η απουσία λόγω τιμωρίας του Ντόι από το προηγούμενο παιχνίδι είναι λογικό να αποτελεί μονόδρομο η επιλογή του Πορόζο για πρώτη φορά σε θέση βασικού και μάλιστα σε ένα τέτοιο παιχνίδι που υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες παιχτών και όχι μόνο από τον Σκάφ αλλά και από τον Αντώνιο, ένας επιθετικός πολύ δυνατός για να αναχειριστεί και στο ψηλό αλλά και στο χαμηλό παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πολλά τα στοιχήματα τα οποία θα πρέπει να κερδίσει στη διαχείριση του αγώνα και στον τρόπο που θα φτιάξει την ομάδα ο Ντιέγο Μαρτίνες. Mm-hmm.
Τώρα, τι κυνηγάει ο Ολυμπιακός μετά την κέλα στη Σερβία, τι κυνηγάει?
Δεν θα σου πω ότι είναι αγώνας τελικός. Ναι. Τελικό τον είχα χαρακτηρίσει με την Πάτη Χατόπολα.
Ναι.
Επί της ουσίας, αν υπολογίσουμε ότι δεν πάρει βαθμό με τη West Ham, δεν είναι απίθανο, έτσι, να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που θα χρειαστεί πάση θυσία είναι νίκη απέναντι στην Πάτη Χατόπολα ως γηπεδούχος, ναι, όταν θα τον έχει, με την προοπτική βέβαια και η Μπάτκα να μην κάνει καμία νίκη από εκεί που δεν το περιμένεις.
Ναι. Κάπου διάβαζα χάσανε από, στο κύπελο από ομάδα μικρότερης κατηγορίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, άστο, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερο
απογοητεύεσαι, ναι, ναι, ναι.
Ναι, από το γεγονός ότι ήσουν μπροστά 2-0.
Και έχασες την ευκαιρία.
Και μοιάζε με ήττα αυτή η ισοπαλία στο 2-2. Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά απίστευτο.
Άρα κυνηγάει, λες τώρα, μεγάλα αποτελέσματα, ας πούμε, με τη West Ham. Αυτό λες. Αλλιώς...
Αν μπορεί, για μένα, κοίταξε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας μην χαϊδεύουμε αυτιά.
Ναι.
Γενικά, αν βάλουμε στο κάδρο τις ελληνικές με τις αγγλικές ομάδες, είμαστε πολύ πίσω.
Δεν το συζητάμε.
Πιστεύω, εάν μπορέσει να πάρει μία ισοπαλία σε αυτά τα μάτς, δεν είναι κακό. Βέβαια, επειδή γίνεται πολύ δώρος γενικότερα και για τους διαιτητές και όλο αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι ο Λετωνός Αντρίς Τρεϊμάνης ορίστηκε από την UEFA, mm-hmm, να σφυρίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη West Ham. Τρεϊμάνης, τον οποίο βέβαια το γνωρίζουμε και από διαιτησίες σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, είναι από τις έμπειρες σφυρίχτρες. Είναι από τους ρέφερι που συνήθως, θα το πω λίγο κοψά, αγαπούν τα φαβορί.
Mm-hmm.
Όσο μπορεί να είναι φαβορί σε αυτό το παιχνίδι, εννοείται, mm-hmm, και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί. Γιατί πάντοτε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν τα δικά τους ζητήματα. Και μάλιστα θυμίζω ότι ήταν το παιχνίδι που είχε παίξει το ΑΕΚ Ολυμπιακός Δεκέμβρη του 20, έχει παίξει την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ με 1-2. Και ήταν σε παιχνίδια που οι Ερυθρόλευκοι τότε είχαν παράπονα από τη διαιτησία.
Ναι.
Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι εντελώς διαφορετικό το πώς χειρίζεται ο Ολυμπιακός την κατάσταση εντός συνόρων σε σχέση με αυτή που βλέπει εκτός συνόρων.
Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές, έτσι.
Mm-hmm,
λοιπόν, ωραία, για πες μου τώρα, εγώ είδα καλό Περιστέρι, έβγαλε αντίδραση και ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο μάτς, πάρα πολύ μεγάλο μάτς, με τον Προμηθέα. Τα μεταγραφικά του, γιατί σου λέω, στο κρατάω για έκπληξη, πάνε λίγο πιο πίσω. Αυτό λέει το σημερινό ρεπορτάζ.
Τα μεταγραφικά ή το μεταγραφικό?
Τώρα μην ξύνεις πληγές, άστο λίγο να περάσουν 3-4 μέρες και θα τα πούμε από Δευτέρα, διότι επειδή έπαιξε καλά χθες το Περιστέρι, εσύ ήσουν στο γήπεδο βέβαια, θα μας πεις έχοντας καλύτερη άποψη τη γνώμη σου και βεβαίως έχοντας ζήσει το παιχνίδι από κοντά, γιατί είχε διακυμάνσει στο μάτς, αλλά το Περιστέρι νομίζω έβγαλε αντίδραση, θα το αφήσει πιο πίσω Σπανούλης. Δηλαδή αυτή την προσταφαίρεση που θέλει να κάνει θα την αφήσει πιο πίσω και πολλά θα εξαρτηθούν από τον αγώνα με τον Προμηθέα. Θέλει να δει, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ήττα, με τον τρόπο που ήρθε η ήττα σε ένα μάτς σκληρό στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ 69-64, να δει ποιες είναι οι δυνατότητες αυτής της ομάδας έτσι όπως είναι χτισμένη απέναντι σε μια ομάδα ίδιας ταχύτητας που είναι ο Προμηθέας. Δηλαδή Προμηθέας, Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Άρης ενδεχομένως, έτσι.
Σε αυτό που λες ήταν η...
Είναι η δεύτερη ταχύτητα. Είναι η δεύτερη ταχύτητα, ναι.
Και το γεγονός ότι ήρθε μια σκληρή ήττα από τη Λεμάν στην πρώτη αγωνιστική, mm-hmm, του Champions League, που και αυτό σίγουρα πλήγωσε. Βέβαια, χθες, ξέρεις, στην περιραίως ατμόσφαιρα του διαδρόμου ή, ναι, του Σιθήρους, Το γεγονός ότι βρέθηκε ο Δημήτρης Αγραβάνης να παρακολουθήσει το παιχνίδι, ξέρετε, άρχισε να πυροδοτεί διάφορες συζητήσεις, χωρίς να υπάρχει ρεπορτάζ γι' αυτό, έτσι το διευκρινίζω. Ο παίκτης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πρέουγκραν, να το διευκρινίσουμε.
Αλλά θέλει και 1,5 μήνα ακόμα με τη συντηρητική αγωγή που αποφάσισε και όχι με την χειρουργική επέμβαση για να γίνει καλά. Ναι.
Συν ότι πριν από ένα χρόνο ήταν στο Περιστέρι, όταν έφυγε να πάει στον Παναθηναϊκό, για να θυμίσουμε λίγο και το πώς κινείται γύρω από το δυτικά προάστια ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα.
Και που έχει και πολύ καλή σχέση με το Σπανούλι. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε το μάτς του Σαββάτου. Αυτή είναι η εξέλιξη. Περιστέρι. Mm-hmm. Προμηθέας, τεράστιο μάτσα, είμαστε εκεί. Τώρα, στα ποδοσφαιρικά των δυτικών προαστίων, για τον Ατρόμητο δηλαδή, ο Σπανός άναψε το πράσινο φως και τον πιστεύει τον Ήλιτς, φαίνεται ότι τον πιστεύει, με βάση και τις εισηγήσεις που πήρε.
Κοιτάξτε, το θέμα εδώ είναι το εξής διακύβευμα. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι το Σάββατο είναι 5 και 4 αγώνας του Περιστερίου με τον Προμηθέα και 8 το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Οπότε περιμένουν κόσμο και στο ένα και στο άλλο
γήπεδο. Και στο άλλο, ναι.
Ο Γιώργος Σπανός, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση χθες του ΑΣΑ Ελίτς, μίλησε στους παίκτες, προσπάθησε να τους εμψυχώσει. Όμως τώρα στην ουσία εδώ πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι παίρνει μια ομάδα η οποία δεν είναι δική του, κανένας παίκτης δεν είναι δική του επιλογή, δεν ξέρει την ομάδα καλά, δεν γνωρίζει το πρωτάθλημα. Οπότε ίσως πάρει χρόνο που δεν έχει ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας ομάδας. Τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν τον Ήλιτς είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά το θέμα είναι στην πράξη πώς μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορεί να γυρίσει το φύλλο. Γιατί εάν στραβώσει το παιχνίδι με τον Πανετολικό, που δεν είναι απίθανο, έτσι ο Πανετολικός όπως τον έχουμε δει, μια χαρά τα πάει σε σχέση με τον Ατρόμητο. Ανεξάρτητα αν η περιραίωσα κατάσταση και ατμόσφαιρα να φέρει ότι ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει την πρώτη φετινή νίκη.
Και νομίζω ότι γι' αυτό έγινε και τώρα η αλλαγή, μήπως και αλλάξει το τσιπάκι τώρα. Να πάρει αυτό το μάτς, δηλαδή για μια καινούργια αρχή, μια νέα αφετηρία.
Νομίζω ότι 3 εβδομάδες έχασε ο Ατρόμητος. Θα μπορούσε να έχει γίνει, να το εκμεταλλευτεί.
Στη διακοπή των εθνικών ομάδων, λες, ε.
Και των εκλογών, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και αν όχι να πήγαινε με τον Ήλιτ στον ΠΑΟΚ, δηλαδή αν ήθελε να παρατηρήσει την ομάδα περισσότερο, να έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει με την ομάδα.
Δεν έχει άδικο, απλώς δεν μπορούσε να καθυστερήσει κι άλλο τώρα. Δεν μπορούσε να καθυστερήσει κι άλλο.
Προφανώς εκεί οι άνθρωποι είχαν εκτιμήσει διάφορες καταστάσεις, κυρίως από το εξωτερικό, γιατί είχαν ακουστεί και από τις Σκανδιναβία.
Και άλλα ονόματα. Σωστά το λες.
Και σωστά έλεγες χθες ότι ας περιμένουμε μέχρι την τυπική ανακοίνωση, γιατί υπήρχε μια.
Ναι, άφηνα 1%. Άφηνα 1% γιατί κάτι υπήρχε.
Οπότε να δούμε με Ήλιτς πλέον ο Ατρόμητος τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα, αρχής γερωμένης από το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
Και πρόσεξε, άφηνα το 1% για έναν λόγο. Γνώριζα ότι είχαν φτάσει 3 τα ξημερώματα ο Ήλιτς με τους συνεργάτες του στο ξενοδοχείο εδώ της Αττικής Οδού. Mm-hmm. Διότι το ρεπορτάζ έχει πολλά πλοκάμια, όπως ξέρεις. Άρα όταν τους καλεί στην Αθήνα, κατά 99% έχει συμφωνήσει, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, αν με ρωτάς ως ρεπόρτερ Ολυμπιακού, όχι.
Αν σε ρωτάω τώρα αντικειμενικά για το αν η Μπέτης έχει συμφωνήσει οριστικά με Σοκράτη Παπασταθόπουλο, τι θα απαντήσεις λοιπόν? Έριξε τις απαιτήσεις του ο Σοκράτης ή λέγανε ψέματα για τα 4 εκατομμύρια οι Ισπανοί συνάδελφοι?
Θα σου πω γενικότερα αυτό που είχαμε γράψει κιόλας, γιατί υπάρχουν και τα γραπτά στο Ertsport.
Πάντα ertsport.gr.
Και με αφορμή και την Bayer που είχαν ακουστεί, ότι αυτή τη στιγμή δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο σοβαρό μέχρι να ακουστεί πάλι για την Μπέτης.
Ναι.
Λόγω του ότι έψαχναν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο έτοιμο οι ομάδες αυτές που είχαν μπει στο κάδρο του Σοκράτη Παπασταθόπουλου. Ας περιμένουμε λίγο και εκεί. Δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι.
Γιατί χθες προέτασαν τα 4 εκατομμύρια. Απέτηση αποζημίωση 4 εκατομμυρίων μέχρι το τέλος της σεζόν. Μου φάνηκε εξωφρενικό το ποσό. Και τώρα λέμε σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ότι έριξε τις απαιτήσεις του και συμφωνεί. Για να περιμένουμε λίγο ακόμα. Συμφωνώ μαζί σου.
Το θέμα είναι ότι επειδή έχει τραυματιστεί ο Μπάρτρα, ξέρει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Για ένα βασικό στόχο.
Γι' αυτό τον θέλουν. Ακριβώς.
Θέλεις να πάρεις όμως ένα παίχτη στα ίδια κυβικά στο βαθμό ετοιμότητας. Δεν το συζητάω. Ο ικανός, ο έμπειρος Παπασταθόπουλος φυσικά και μπορεί να σταθεί. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να δώσει κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Έχει έναν περίεργο προπονητή, τον Άγχελ Χάρο, ο οποίος δεν φύγεται χρημάτων, να σου πω την αλήθεια. Όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό που θα πάρω, αυτό που θα πληρώσω, θέλω να μου αποδώσει. Και κάπου εκείνη η αίσθηση. Στο βαθμό ετοιμότητα, όσο επαναλάβω πάλι, του Παπασταθόπουλου για να μπει κατευθείαν στα βαθιά, να αντικαταστήσει τον Μπάρτρα, ο οποίος τραυματίστηκε και γι' αυτό ψάχνει Μπέτης.
Θα το περιμένουμε. Θα το παρακολουθήσουμε τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Γιάννης Δράνιος και βεβαίως όλα τα ρεπορτάζ στο edsports.gr. Είμαστε ακριβώς και μισή. Πάμε, Χαρά Γιαννοπούλου, για το διαφημιστικό που έχουμε. το τρέιλερ και ό,τι άλλο υπάρχει για να γυρίσουμε με Χρήστο Κοντό και μετά να πιάσουμε και τα της ΑΕΚ. Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη τόπα και στο Γιάννη Ράνιο τα των δικαστικών αιθουσών για το ντέρμπι. Από αύριο θα τα ξαναπιάσουμε αυτά. Άλλωστε, από το πρωί έχει υποθεί το θέμα, είδηση της ημέρας, δηλαδή για την κυρία παρέμβαση στο πειθαρχικό όργανο του Super League από τον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστά δηλαδή αυτά. Και πάμε στα αγωνιστικά. Τι έχουμε, Χρήστο?
Κοίτα, αγωνιστικά το μόνο που απομένει είναι να επιβεβαιωθεί και επισήμως ο αποκλεισμός του Χουάνκαρ από
το μάτς με τη Ρεν.
Το διαθέσιμο παιχνίδι για το μάτς με τη Ρεν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα είναι εξαιρετικά απίθανο να δηλώσει έτοιμος, και αυτό γιατί δεν έκανε προπόνηση ούτε την Τρίτη, ούτε τη Δευτέρα. Σήμερα δεν έχουμε εικόνα από την προπόνηση που έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπει.
Ναι.
Είναι λογικό, έχει ακόμα ζαλάδα, δεν νιώθει καλά και δεν νομίζω ότι θα πάρει, επειδή είναι τραυματισμό στο κεφάλι. Πάντα υπάρχει μια ευαισθησία, δεν είναι ότι πονάει το πόδι. Το κεφάλι είναι πάντα λίγο περίεργη, ναι, υπόθεση. Και νομίζω ότι προφυλάσσονται οι παίχτες από τους προπονητές, δεν ρισκάρουν τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι απογυμνωμένος στην άμυνα. Δηλαδή ουσιαστικά θα κατέβει σε αυτό το μάτς με μόνο αμυντικό εναλλακτική λύση τον Κότσιρα.
Ναι.
Δεν έχει άλλον, ούτε σέντερ μπακ ούτε πλάγιο μπακ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Πάλμερ Μπράουν μαζί με τον Μάγκλουνσον, είναι εκτός πλάνων. Ο Χουάνκαρ είναι εκτός. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μένει στην αμυντική τετράδα εναλλακτική λύση ο Κότσιρα. Αν έχει θεωρήσει πεδίο, θα ξεκινήσει ο Βαγιανίδης.
Ναι.
Είναι και το πιθανότερο σενάριο. Ο Κότσιρα δηλαδή θα χρειαστεί, αν χρειαστεί, να αντικατασταθεί ο Μαντέμψη, για τον οποιοδήποτε λόγο είναι υποψήφιος να παίξει τη θέση του. Και αν υπάρξει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, υπάρχει βέβαια η επιλογή του Αράου να γυρίσει να παίξει πιο πίσω, όπως έγινε και στο Καρασκάκη, αλλά δεν είναι επιλογή που συνηθίζεται, υπό την έννοια ότι στα παιχνίδια, ελάχιστα παιχνίδια στην καριέρα του, τα έχει παίξει στόπερ ο Αράου. Τα περισσότερα τα έχει παίξει, τα πολύ περισσότερα, συντριπτικά τα περισσότερα, είναι ως αμυντικός μέσος ή οχταράκι, box-to-box παίχτης. Σπάνια, πολύ σπάνια έχει παίξει κεντρικός αμυντικός. Τον έχει δοκιμάσει βέβαια ο Γιωβάνος Αρτιστής και μέχρι τώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Τώρα να σε ρωτήσω, πώς είδες τη συνέντευξη πάλι σε ξένο μέσο του Προέδρου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός?
Κοίταξε, βγάζει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή ξεκινάει με τη χαρά που ένιωθε σαν μικρό παιδί, την ανυπομονησία να φύγει από το σχολείο για να πάει να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό να παίζει με την Έβρετα στον προημιτελικό του πρωταθλητριών. Εδώ απαντάει και μέσος σε αυτό το κατηγορητήριο πολλών ότι.
Τι μικρό ήταν ο Ολυμπιακός.
Ναι, επειδή ήταν γιος του Αριστίδη Αλαφούζου. Ήτανε... Ναι. Όχι, όχι, αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, ναι, όσα χρόνια γνωρίζω. Πολύ πριν να ασχοληθεί με τα κοινά του Παναθηναϊκού, ήταν ο παδός της ομάδας. Έπαιρνε ενδιαφέροντα. Μπορεί να μην ήταν μάχημος, δεν εμφανιζόταν στο γήπεδο, ξέρω εγώ, ή συχνά, πολύ σπάνια παρακολουθούσε παιχνίδια διαζώσεις, αλλά πάντα ρώταγε, πάντα ενδιαφερόταν, πάντα είχε μια σχέση με την ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, έκανε μια ολομέτωπη επίθεση κατά του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά τον φωτογράφησε και κάποιος μας τον ονομάτισε ως τη βασική αιτία παρακμής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη λογική ότι είχε στήσει ένα ολόκληρο κύκλο με όλα αυτά τα χρόνια, με το οποίο έπαιρνε την πρώτη θέση και τα λεφτά της Champions League. Δηλαδή, τα πάντα ήταν ευνοϊκά για αυτόν προκειμένου να τερματίζει πρώτος. Μίλησε για τη διαφθορά. Μίλησε για τη διαφθορά που φέρνει, που γεννά τη βία. Αφαιρέθηκε πάρα πολύ στο πρόβλημα της βίας. Το χαρακτήρισε και αυτό ένα από τα. Από τους λόγους που το ελληνικό ποδόσφαιρο έμεινε πίσω. Είπε ότι η βία στην κουλτούρα του Έλληνα, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν άλλοι δύο λόγοι που αντιδρά βία ο κόσμος. Ο ένας είναι δεν ανέχεται το αίσθημα της αδικίας, να βλέπει μια ζωή να αδικείται η ομάδα. Αυτό το αίσθημα οπλίζει χέρια, ουσιαστικά τα λέω με δικά μου λόγια. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου το φαινόμενο λόγω της κρίσης έγινε πιο έντονο, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, ένα περίπου 20% των παιδιών που είναι στις θητείες των οργανωμένων αντιμετωπίζουν, είναι παιδιά χωρίς μέλλον, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά τους και βλέπουν το κήπεδο σαν μια διέξοδο να πάνε να βγάλουν την οργή τους, να εκτελώσουν την οργή τους.
Και συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε, ναι.
Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν τραυματίσει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μίλησε βέβαια και για την οικονομική κρίση. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια φρέναρε το ποδοσφαιρό μας, απομάκρυνε τους χορηγούς και γενικά έφερε μια πιο σύνθετη και δύσκολη κατάσταση για τις περισσότερες ομάδες πλην του Ολυμπιακού που είχε τα έσοδα από το Champions League. Και εκεί ακριβώς έδωσε και για πρώτη φορά μια ανθρώπινη εικόνα της δικής του θέσης. Είπε δηλαδή ότι επιχειρηματικά υπήρξε ένα διάστημα που δεν είχα τη δυνατότητα με τις δουλειές μου που δεν πήγαιναν καλά, χρωματίζω τον Παναθηναϊκό. Ήταν το διάστημα τότε που είχε τραβήξει την πρίζα.
Ναι, βεβαίως.
Και το πήγαινε έσοδα-έξοδα.
Έσοδα-έξοδα, ναι.
Και με πολύ μεγάλη δυσκολία βγήκαν εκείνα τα χρόνια, αλλά το είπε ο άνθρωπος ανθρώπινο ότι οι δουλειές μου δεν πήγαιναν καλά. Τώρα λέει που πάνε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Υπάρχουν οι πόροι και τους έχω διαθέσει για να ξεχρεωθούμε καταρχάς το πρώτο και βασικό. Και το δεύτερο να φτιάξουμε ένα ισχυρό ρόστερ. Και το τρίτο να δημιουργήσουμε υποδομές για το μέλλον. Με τις ακαδημίες και τα καλύτερα γήπεδα και το νέο γήπεδο που είναι στη διαδικασία κατασκευής και λογικά θα είναι έτοιμο στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, έτσι ώστε να είναι η ομάδα οικονομικά αυτάρκης, να μην έχει ανάγκη από την οικονομική υποστήριξη του εκάστοτε ιδιοκτήτη, να βγάζει τα σπροδοζήνα πλούσια μόνη της. Αυτά ήταν τα κομβικά σημεία.
Εντάξει, για αν αποκτήσει στο σωστό χρονοδιάγραμμα το δικό του γήπεδο Παναθηναϊκός, μπορεί αυτό να επιτευχθεί.
Ναι, αυτό
αν, δεν αργήσει.
Είπε, φέτος λέει είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε ευρωπαϊκά έσοδα.
Έτσι.
Και είμαστε πολύ καλύτερα και προσδοκούμε και τις επόμενες χρονιές να έχουμε την ίδια εικόνα. Αλλά βασικά πυλώνας για την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού και την ανοδότηση στο παραπάνω επίπεδο είναι το γήπεδο.
Ναι, κακά τα ψέματα με τη λεωφόρο δεν πας πουθενά. Τώρα έβλεπα χθες τις φωτογραφίες και το ρεπορτάζ. Κάνανε τον τάφο του Ινδού αίθουσα τύπου για το μάτς το ευρωπαϊκό.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται. Δεν πας πουθενά τώρα με τέτοιο γήπεδο. Μπορεί να είναι μια καλή έδρα για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά αν θες να κάνεις πορεία στην Ευρώπη, αφού δεν μπορείς στο Ολυμπιακό στάδιο, πρέπει να έχεις ένα καινούριο δικό σου γήπεδο, έτσι.
Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι καν και καλή έδρα. Δεν τορμάζουν πια οι ομάδες.
Όχι, λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα μόνο. Ακόμα επειδή είναι μικρό γηπεδάκι, είναι κλουβί και τέτοια.
Μη σου πω ότι ίσα ίσα χώνονται πίσω και στριμώχνονται οι πιο μικρές ομάδες και σου παίρνουν αποτελέσματα.
Λες,
ναι. Θα θυμηθώ πέρυσι ότι στα play-off και στα δύο φετινά ντέρμπι ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα. Μόνο τον Ολυμπιακό κέρδισε.
Ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δεν έχει άδικο αυτό. Φέτος. Δεν έχει άδικο.
Είναι δύσκολο γήπεδο. Έχουν περάσει και εποχές που τρομάζαν οι παίκτες.
Που λέγαμε για Στρούγκες και ούτω καθεξής.
Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν τρομάζουν από αυτά. Και υπάρχει μια συνθήκη ασφάλειας. Δεν είναι αυτό το πράγμα που τρώγαν ξύλο παλιά με το που φτάνανε σε ένα γήπεδο. Πεφτάνει φουσκωτή και του πρόχνουν δεξιά και γίνανε πάμπερς στο γήπεδο. Τώρα υπάρχουν συνθήκες. Τα πράγματα είναι ηρέμα, δεν έχει καμία σχέση.
Λοιπόν, περιμένουμε τα αυριανά και τα υπόλοιπα, έτσι, και τα αγωνιστικά.
Σολντ άουτ το παιχνίδι, να πούμε. Εντάξει, αναμενόμενο, ελάχιστα τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τα μάτια του κόσμου διατέθηκαν. Ναι. Για να μην ταινιάζουν οι παδί, γιατί είναι εφόσον θα κρατηθεί η σειρά.
Να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα κάποιοι, ναι. Μήπως προλάβουμε και πάρουν.
Πήγανε, δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα το sold out. Τουλάχιστον μέχρι από λίγο που κοιτάξα δεν είχε.
Αλλά είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο.
2 και 5 που μπήκα εγώ χθε, 2 και 10.
Δεν έβρισκε. Ξέρω και από φίλου μου. Ναι. Δεν έβρισκε.
Δεν σε βάζει το σύστημα μέσα, ήταν πουλημένα από τα εισιτήρια.
Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στο Χρήστο Κοντό. Συνεχίζουμε στη Μασσαλία από σήμερα η ΑΕΚ. Αύριο θα αντιμετωπίσει στο Βελοντρόμα τη Μαρσέιγ. Χωρίς τον Σέρχιο Αραούχο. Πάντα για τους ομίλους του Europa League και με αρκετό κόσμο. Μίλτο Θεοδοσίου, καλό μεσημέρι. Θα είναι όντως 4.000 στο πλευρό της ΑΕΚ.
Όντως, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ναι, περίπου 4.000 φίλοι της ΑΕΚ.
Απόβαση στο βελοντρόμ. Έχω πάει, έχω πάει.
Απόβαση δεν λες τίποτα, έχεις εμπειρίες.
Ναι.
Και ο Παναθηναϊκός είχε κόσμο. Γενικά, κοιτάξτε, η Μασσαλία, επειδή ξέρουμε την ιστορία της από τους Έλληνες που έχει ιδρυθεί η ομάδα και την αδελφοποίηση που υπάρχει με τους οπαδούς της ΑΕΚ, τους οργανωμένους από το παιχνίδι, θυμίζω, το 89 για το κύπελλο πρωταθλητριών 34 χρόνια πριν. Έχει δημιουργηθεί αυτή η καλή αδελφική σχέση μεταξύ των οργανωμένων.
Ωστόσο, μάτς υψηλού κινδύνου, λέει η UEFA, έτσι.
Όντως. Υπάρχει όμως αυτό το high risk match, όπως το έχει χαρακτηρίσει η UEFA. Γι' αυτό και η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Οι οπαδοί της που θα ταξιδέψουν και θα έρθουν και από τις γύρω περιοχές εκεί στη Μασσαλία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Γενικά, να μην κυκλοφορούν με διακριτικά, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η αδελφοποίηση, αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις όλο τον κόσμο το πώς αντιδρά απέναντι σε φιλοξενούμενους οπαδούς. Θα υπάρχουν και εκδηλώσεις και μεταξύ των οπαδών πριν το παιχνίδι.
Αυτά,
4.000 κόσμος.
Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία, ναι.
Βεβαίως, αυτά είναι τα ωραία, αλλά υπάρχουν και τα αγωνιστικά, με τα οποία πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ πάει στη Μασσαλία πάλι με πολλές απουσίες. Όπως και στο παιχνίδι με την Brighton είχε πρόβλημα στην άμυνα, τώρα έχει πρόβλημα στην επίθεση.
Στην επίθεση.
Με δεδομένο ότι λείπει και ο Λιβάη Γκαρσία που είναι πολύ κομβικός, όπως και ο Γκατσίνοβιτς και αυτός τραυματίας, επίσης πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Λείπει και ο Αραούχο που και αυτός θα μπορούσε να δώσει λύση στο επιθετικό κομμάτι και αυτός είναι εκτός. Και ο Πισάρο που ερχόταν συνήθως στους αλλαγή. Μπορεί να χρειαζόταν να αγωνιστεί σε αυτό το μάτι και αυτός είναι ανέτοιμος. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να ψάξει λύσεις. Ο Ματίας Αλμέιδα μέσω επιθετικά να βρει εναλλακτικές με δεδομένο ότι θα παίξει ο Πόνσε που είναι διαθέσιμος λογικά στην κορυφή και από πίσω του ή ο Τσούμπερ ή ο Πινέδα. Να δούμε αν θα μετατοπιστεί αριστερά ο Τσούμπερ και θα παίξει ο Πινέδα πίσω από το φορ ή θα παίξει ο Τσούμπερ πίσω από τον φορ ως δίδυμο στην επίθεση ουσιαστικά. Και
δύσκολα πράγματα πάντως, έτσι.
Δύσκολα πράγματα είναι, αλλά ο Ματίας Αλμέιδα έχει δείξει ότι και στα δύσκολα βρίσκει λύσεις. Το σημαντικό, Βαγγέλη, είναι η ΑΕΚ να παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να παίξει με νοοτροπία νικητή, να μην φοβηθεί το ματ και παρά τις απουσίες να είναι συγκεντρωμένη για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι είναι πρώτη στον όμιλο, έτσι. Με 4 βαθμούς.
Σωστά.
4-2-2-1 είναι. Οπότε αυτά τα δύο μάτς με τη Μαρσέγγε έξω και μέσα θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη του ομίλου.
Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει ο Αλμέιδα με τις αρχημίες που θα κάνει. Εντός εισαγωγικών η λέξη, με τις αλλαγές στην ενδεκάδα, να βρει μια σύνθεση ικανή να πάρει αποτέλεσμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίλτο.
Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
Και σε σένα και σε σένα. Καλό μεσημέρι και στο Μίλτο Θεοδωσίου. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε χθες με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Σε λίγο θα πιάσουμε τα μπασκετικά, γιατί έχουμε μόνο 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Ένα τραγουδάκι Χαρά Γιανοπούλου και ερχόμαστε με τον Νίκο Μπιντέλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και με Νίκο Μπιντέλα στο στούντιο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
25η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Και πέρα από αυτά που έλεγε για τον Αστέρα Τρίπολης και άλλες ομάδες παίρνουν πρωτοβουλίες, σπουδαίες πρωτοβουλίες για να τονίσουν την αξία και, της, και για την ευαισθητοποίηση και για την πρόληψη και τα λοιπά και τα λοιπά της ασθένειας. Είδα μια ωραία φωτογράφηση αρκετών παικτριών του μπάσκετ σήμερα και στα social media της Ομοσπονδίας για αυτό το θέμα. Να τα αναφέρουμε αυτό. Αυτά καλά είναι και να γίνονται και να λέγονται και να τονίζονται. Τώρα θα σε ρωτήσω στο τέλος για το triple double του Γιώκιτς. Πάμε από εκεί που ήσουν χτες. Μου τα έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Ράνιος. Ήσουν στο Περιστέρι, δεν είναι?
Έτσι είναι.
Πώς το είδες το ματσάκι εσύ? Εγώ είδα ότι έβγαλε αντίδραση στο Περιστέρι.
Έβγαλε. Αν και δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση.
Ναι.
Είχε πολλά λάθη στο ξεκίνημα και άρχισε να βρει πόντους. Ωστόσο, πήρε μια νίκη σημαντική, διότι τώρα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αποφεύγει την τέταρτη θέση δηλαδή και τον πρόωρο αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
Το ζητούμενο πάντως ήταν να βγάλει αντίδραση, διότι είχε χάσει με πολύ μεγάλη διαφορά στη Γαλλία. Την περασμένη εβδομάδα. Είχε και αυτό το 0-3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και ήξερε ότι αν στραβοπατήσει θα πήγαινε με τη θηλιά στο λαιμό στον αγώνα με τον Προμηθέα.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έχει δύο τελικούς αυτήν την εβδομάδα το Περιστέρι. Έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσει τη Φάλκο και νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και το Περιστέρι. Γιατί ένα 0-4 θα είναι πολύ βαρύ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο από αυτό.
Όχι, προσωπικά.
Δεν μίλησες με κανέναν, δεν έβγαλες κανένα λαβράκι.
Όχι.
Όχι, πάμε τώρα. Για τα υπόλοιπα, αυτά που περιμένουμε από εδώ και πέρα, εγώ είπα και Will Barton στη λίστα του Παναθηναϊκού, έτσι, μαζί με τους άλλους που έχουμε αναφέρει, μην τα ξαναλέμε. Μέχρι να αποφασίσει ο Αταμάν, θα περιμένουμε για το που θα κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, διότι θα κάνει τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει και το σύριαλ του Kendrick Nunn στην Ευρωλίγκα.
Καλά, εντάξει, τα λέγαμε και χθες. Δεν
υπάρχει και στη.
Και την περασμένη εβδομάδα τα λέγαμε. Τώρα που θέλει ο Nunn.
Υπάρχει στη λίστα του Παναθηναϊκού.
Ναι, έχει προταθεί δηλαδή.
Ναι.
Τώρα που θέλει ο Νάν, κάποιες ομάδες, για παράδειγμα ο Ολυμπιακός, έχει κάνει την κίνησή του.
Ναι,
που τον σωστά. Περίμενε δύο μήνες. Ναι. Πάμε, τι έχουμε τώρα. Εν ώψη των αγώνων που έρχονται. Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ, μίλησε ο Μπαρτζόκας νωρίτερα.
Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού για να μάθουμε και την κατάσταση κάποιων παιχτών. Όπως είναι ο Αϊζάια Κάναν που ταλαιπωρείται από μια γρίπη και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ. Αλλά και του Λουκ Σίγμα, ο οποίος και αυτός για ακόμη μια φορά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού.
Δεν έχει κάνει προπονήσεις, λες να τον βάλει. Λες. Δεν το πιστεύω.
Δεν νομίζω. Mm-hmm. Είναι αμφίβολος, δεν νομίζω ότι θα παίξει. Πάντως και οι Άγγλοι τον έδιναν στους απόρριτους για την αναμέτρηση με τη West Ham.
Καλά. Αυτό πώς το είδες πάλι?
Και δεν πέτυχαν το άθλημα. Ναι. Αλλά και δεν πέτυχαν και τους απόντες. Γιατί γράφανε δεν παίζει ο Γκος, δεν παίζει ο Μπρασδέικης.
Άρα έγινε λάθος το Google Translate. Τι έγινε?
Απίστευτο λάθος.
Γκουγκλάρα, ναι.
Απίστευτο λάθος.
Απίστευτο. Ναι.
Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό που παίζει.
Άρα
αύριο,
μέχρι την τελευταία στιγμή για Κάναν φαντάζομαι.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς ο Σίγμα και να είναι στη δωδεκάδα δεν θα πάρει μεγάλο χρόνο συμμετοχής.
Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, το αν θα παίξει ή όχι ο Κάναν.
Mm-hmm.
Γιατί είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια πόσο κομβικός ήταν, είτε για θετικούς λόγους είτε για αρνητικούς, όπως με την πρόωρη αποβολή του στο μάτς με την Αρμάνη ή τα τέσσερα φάουλ που είχε με την Μπαρτσελόνα.
Εντός εισαγωγικών τιμωρία του για το τρίποντο που έκανε στον εφηδιασμό από τον Μπαρτζόκα που δεν ξανά παίξε μετά από λίγο. Ναι.
Σωστά. Η εβδομάδα στην Ευρωλίγκα ξεκινάει αύριο με το μεγάλο ντέρμπι Παρτιζάν Ερυθρός. Και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Γιάννη Σφερόπουλου.
Θα σε ρωτούσα, τι γίνεται εκεί? Εκεί που πάει στο Βελιγράδι δηλαδή και η Μακάμπη για να δώσει πλέον μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση της Ευρωλίγκας στα εντός έδρας παιχνίδια της, τι έχουμε εκεί?
Λοιπόν,
οι ομάδες, διαβάζω σήμερα ότι οι ομάδες από την Ισπανία και την Τουρκία δεν ήθελαν με τίποτα να συνεχίσει στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας.
Και ουσιαστικά στήριξαν τη Μακάμπη. Έτσι είναι. Και ουσιαστικά στήριξαν τη Μακάμπη ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ολύμπια Μιλάνο και η Τσέσεκα που, αν και δεν αγωνίζεται, παραμένει μια από τις μετόχους της Ευρωλίγκας.
Έχει λόγο. Μάλιστα. Εντάξει, η Τσέσεκα το κάνει για ευνόητους λόγους, γιατί είναι σαν να λέει και εμένα έπρεπε να με έχετε στηρίξει και να είμαι παρά τον πόλεμο.
Ακριβώς.
Γι' αυτό το κάνει η Τσέσεκα. Αλλά η ουσία είναι ότι οι ελληνικές ομάδες τη στήριξαν τη Μακάμπη. Έτσι.
Ακριβώς. Και ήταν άλλωστε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Μακάμπι ήταν από τους προτεργάτες της καθαίρεσης του Τζόρντι Μπερτομέου από την Προεδρία της Ευρωλίγκας.
Όπως ο Γκι στηρίζει μετά τον αδερφό του, τον Γιάννη Κώστα Αντετοκούμπο. Πάμε και στο Παναθηναϊκό.
Πρώην συμπαίχτες στη Βιλερμπάν.
Ναι. Ναι.
Εντάξει, ο Κώστας Αντετοκούμπο πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι όλο και περισσότερο παίρνει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από τον Εργίνα Ταμάν.
Mm-hmm. Πιστεύεις ότι σε λίγο θα είναι αυτός ο δεύτερος σέντερ πίσω από τον Λεσόρ και όχι ο Μπαλτσερόφσκι?
Δεν είναι καθόλου απίθανο. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι κομβικό και για τον Παναθηναϊκό και για την Μπασκόνια το μάτς της Παρασκευής. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη, εφόσον την πάρει, ίσως να είναι και το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Χουάν Πεναρόγια στον πάγκο των Βάσκων.
Για να το δούμε, γιατί πάνε να πάρουν τον Γκάρλικ Τζόνς, το έλεγα χτες.
Σωστά.
Αν του κάνουν μεταγραφή, πάνε να πει δεν τον διώχνουν.
Βέβαια,
δεν ξέρει ναι. ποτέ τι γίνεται με τον Κερεχέτα, αλλά η λογική λέει όταν κάνει μια μεταγραφή τόσο μεγάλη. Συνήθως στηρίζεις και τον προπονητή για λίγο διάστημα.
Έτσι ακόμα. Είναι, αλλά ακούγονται ήδη ότι μπορεί να επιστρέψει για τέταρτη φορά στη Βιτόρια ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ή ότι μπορεί να προσλάβουν τον Αντρέα Τρινκέρι.
Ναι, και γι' αυτό είναι ο λόγος που ο Ηλίας Ζούρος, το έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν ξέρω αν άκουσες, που σκέφτεται σοβαρά να πει το ναι το απόγευμα στην Πρίντεζη και να μην περιμένει κάτι από το επίπεδο στο οποίο αξίζει να είναι, κατά την άποψή μου, στην Ευρωλίγκα δηλαδή. Να μην περιμένει κάτι από τη στιγμή που η Βιλερμπάν πήγε στον Ποτσέκο. Η Μπασκόνια κοιτάζει αυτές τις λύσεις εάν φύγει ο Πενιαρόγια, να μην περιμένει άλλο και να πάει στο Ιταλικό πρωτάθλημα εκεί που είναι και ο Δημήτρης Πρίφτης.
Νομίζω ότι από πολλές απόψεις, επειδή άκουγα τι είπε στο ξεκίνημα, είναι καλύτερη, έχει καλύτερη προοπτική η Μπρίντιζη από την Γκραβελίν που απέρριψε ο Ηλίας Ζούρος πριν από λίγες μέρες.
Ναι, μου το έλεγε ο coach ότι απέρριψε την Γκραβελίν, αλλά τώρα το σκέφτεται διαφορετικά για την Ιταλική ομάδα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε NBA.
Πριν πάμε στο NBA, να πούμε για την Ευρωλίγκα ότι η Βιλερμπάν ανακοίνωσε τον Ποτσέκο με συμβόλαιο μέχρι το 2025.
Ναι.
Βέβαια στην Ιταλία κάνουν ήδη λόγο για αντικατάστασή του από τον πάγκο της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Σε ένα χρόνο Herbert, τώρα, σε λιγότερο από ένα
ο
χρόνο.
Ο Χέρμπερτ, για παράδειγμα, που ήταν η πρώτη επιλογή της Βιλερμπάν, είπε η γερμανική ομοσπονδία δεν με αφήνει, το σέβομαι, μένω. Ο Ποτζέκο όμως έχει άλλη τρέλα.
Έχει άλλη τρέλα. Ναι. Βέβαια είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για τον Χέρμπερτ που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γερμανία.
Σωστό, σωστό. Ενώ ο Ποτζέκο σου λέει τώρα είναι ευκαιρία, έκανα ό,τι έκανα με την εθνική Ιταλία, να πάω στην Ευρωλίγκα.
Σωστά. Δεν έχει ξαναδουλέψει αυτό το επίπεδο.
Θυμίζω ότι είχε επιβεβαιώσει τις κουβέντες του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πέρσι. Ακριβώς. Για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Και μιας και νομίζω ότι ολοκληρώνεται μέσα στο 24 το συμβόλαιο του Ποτσέκο με την Εθνική Ιταλίας, ήδη ψάχνουν τον αντικαταστάτη του και ακούγονται τα ονόματα του Σέρτζιο Σκαριόλο, του οποίου το συμβόλαιο λήγει σε 10 μήνες με την Ισπανική Ομοσπονδία, αλλά και του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο οποίος και πριν μερικά χρόνια ακουγόταν για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, πλέον είναι προπονητής της Εθνικής της Κίνας.
Ωραία. Πάμε και στο NBA τώρα. Triple-double, ο Γιώκητς.
Ξεκίνησε αγριεμένος.
Τον αποθεώνουν στα σέρβικα πλέον όλοι. Δηλαδή τραγουδάνε αγαπώ στα σέρβικα.
Έτσι.
Το περίμενες. Για έναν τύπο που όπου τον έχανες, όπου τον έβρισκες, ήταν μεταξύ μπύρας.
Εντάξει, έτσι είναι εδώ και χρόνια ο Γιώκητς.
Υποφορβίων, γιατί ασχολείται πολύ με τα άλογα ως γνωστόν, γεωργικών εργασιών και γενικότερα διακοπών. Αυτό έκανε όλο το καλοκαίρι. Αλλά φαίνεται ότι το μπάσκετ δεν είναι απλά στο DNA του.
Ίσως, κοίταξε.
Είναι η ίδια του η ζωή, έτσι.
Ίσως να του έκανε και καλό ότι δεν
αποφορτίστηκε.
Ότι δεν αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο στις Φιλιππίνες.
Καλά, αυτό ναι, αλλά έκανε 3 μήνες διακοπές, 4 δεν ξέρω πώς τους έκανε. Και τώρα έρχεται στο 119-107 στο μάτσο των Denver Nuggets με τους Lakers, έτσι. Και κάνει πράγματα και θάματα. Γι' αυτό σου λέω.
Εντάξει, είναι άλλη ιστορία στο NBA. Είναι...
Άλλοι σκοτώνονται στα γυμναστήρια.
Εντάξει.
Σηκώνουν βάρη, τρέχουν
στο
σε βουνάκια, λαγκάδια.
Γιατί και ο Ντόνσιτς κάτι παρόμοιο είναι.
Ναι, αλλά ο Ντόνσιτς για παράδειγμα είχε κάποια περιτά κιλά, έκανε δίαιτα, δεν ξέρω, έκανε άλλη προπόνηση. Τέλος πάντων, είναι
έπαιξε
πιο fit.
Στο παγκόσμιο κύπελο.
Πιο fit τώρα, έπαιξε και στο παγκόσμιο κύπελο. Άλλη ιστορία.
Για το περιμένουμε Γιώκητς, όλοι.
Λέω, είναι ένα φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο.
Είναι σίγουρα ένα φαινόμενο. Γι' αυτό είναι και δύο φορές MVP του NBA.
Ναι. Πρόλαβες να πεις περιμένουμε όλοι την πρεμιέρα των Bucks. Αυτό ήθελες να πεις.
Όχι. Ξημερώματα Παρασκευή. Ήθελα να πω ότι περιμένουμε τη. Το μεγάλο μάτς μεταξύ Spurs και Mavericks, Wembanyama Doncic.
Ναι, Για να δούμε. Εντάξει. Είναι βασικό υποψήφιο για Rookie of the Year ο Μπανιάμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι η πρεμιέρα των Bucks κόντρα στους Sixers θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Μετά και την επέκταση που έκανε ο Γιάννης.
Εννοείται. Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κλείνουμε ή να πούμε τα σημερινά παιχνίδια. Να πούμε τα σημερινά παιχνίδια. Τα μπασκετικά.
Τις εκτός έδρας μονομαχίες ναι. Του Σάκη και του Άρη.
Τα σημερινά. Στην Πολωνία ο Άρης.
Στην Πολωνία.
Με προβλήματα πάλι.
Σλάσκ Βρότσλαβ. Mm-hmm. Νομίζω είναι το φαβορί της αναμέτρησης ο Άρης. Παρά τα προβλήματά του. Αν θέλει να συνεχίσει τη διοργάνωση. Να περάσει τη φάση των 16, δηλαδή πρέπει να κερδίσει σήμερα στην Πολωνία.
Θα υπάρξει ενημέρωση από την ΕΣΠΟ σε 9 αυτό το παιχνίδι, έτσι.
Έτσι. Και στις 9, και στις 9 και μισή είναι η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά.
Δύσκολο. 9 και μισή. Ενημέρωση και για αυτό το παιχνίδι από
απλώς
την ΕΣΠΟ.
Απλώς η ΑΕΚ έχει το καλό ότι πήρε τη σημαντική νίκη με τη Λούντβικσμπουργκ στην πρεμιέρα, σαν ολόσκια. Mm-hmm.
Ναι. Για να δούμε πώς θα παίξουν σήμερα. Χωρίς Καμπέγγελε η ΑΕΚ.
Σωστά.
Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα δούμε αν θα επιστρέψει το Σαββατοκύριακο ή στην επόμενη αγωνιστική. Και αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια, τα λίγα.
Για το Ολυμπιακό,
γιατί έχει 7.500 διαρκείας, δεν έχει ο Ολυμπιακός. Άρα θα είναι ελάχιστα τα εισιτήρια που θα βγουν
είναι
προς διάθεση.
Από την ώρα που θα ξεκινήσουν τα κυκλοφορούν τα εισιτήρια, νομίζω είναι θέμα χρόνου να γίνει το sold out.
Μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα το πολύ, θα έχει γίνει το sold out, θα έχει ανακοινωθεί. Όποιο προλάβει.
Σίγουρα, νομίζω θα είναι και νούμερο ένα θέμα στην Ευρώπη. Αυτές τις μέρες, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, δηλαδή μετά
τους αγώνες Ευρωλίγκας.
Γιατί ναι. Μιλάμε έτσι για την πρώτη επιστροφή του Κώστας Λούκας ο ΣΕΦ.
Βεβαίως. Καλά το λες, αλλά θα το συζητήσουμε την Παρασκευή. Ας δούμε τι γίνεται ακριβώς. Σήμερα και αύριο. Και κλείνουμε με Φενέρ. Τάιλερ Ντόρση. Τελικά δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Τα ποδητήρια μετά από εκείνη την αποβολή του.
Στην αρχή ακουγόταν για κάταγμα. Ναι. Τελικά δεν είναι κάταγμα.
Ναι.
Και
δεν ήταν τόσο δυνατό το ντουλάπι
και μπορεί να
που πήγε να σπάσει.
Και μπορεί να παίξει σήμερα με στην Bayern. Γιατί και από τον τραυματισμό του είχε ακουστεί και το όνομα του Νάν για τη Φενέρ.
Ναι, βεβαίως. Όχι, είχε ακουστεί. Η Φενέρ τον κοίταξε πρώτη-πρώτη. Το συμπληρώνω αυτό που λες. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπος γύρισε σε χρόνο ρεκόρ, έτσι, πήγε πίσω αυτή η ιστορία. Οπότε θα περιμένουμε.
Έτσι. Και κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχεις αναφέρει κάτι για το Ντουμπάι και την Ευρωλίγκα.
Όχι, γιατί ξέρεις κάτι, δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Δηλαδή, το διάβασα.
Βέβαια, όμως ο πρόεδρος της Αδριατικής Λίγκας επιβεβαιώνει ναι. Ότι υπάρχουν συζητήσεις να παίξει ομάδα από το Ντουμπάι και στην Ευρωλίγκα και στην Αδριατική Λίγκα.
Ας βγει ο Μποντιρόγκα να το πει για να το πιστέψουμε κι εμείς. Το έχουμε ακούσει 10 φορές το σενάριο. Εντάξει. Με διαφορετικές εκδοχές.
Την Παρασκευή λογικά θα υπάρχει μια ωραία συνέντευξη στο earthsports.gr.
Πες τα αυτά.
Όπου
και να κλείσουμε
δεν,
αυτό.
Δεν αφορά λέγε. Αποκλειστικά το Ντουμπάι.
Ναι.
Αλλά αυτός που μας έχει μιλήσει απαντά στο τι συμβαίνει μεταξύ Ντουμπάι και Ευρωλίγκας.
Λοιπόν, άρα είναι ο Μποντιρόγκα.
Δεν είναι ο Μποντιρόγκα.
Όχι.
Είναι πρόσωπο έκπληξη.
Το αφήνουμε να αιωρείτε.
Να το διαβάσουμε στο earthsports την Παρασκευή.
Αυτά είναι. Αυτά είναι. Νίκος Μπιντέλλας, ευχαριστώ Νίκο. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ολοκληρώσαμε. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους, Ειρήνη Φωτέλη και Γιώργος Τομόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά! All I can breathe is your life, and sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight, and I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth.